Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Vstopili smo v veliki teden, sicer drugačne vrste, kot ga poznamo v katoliški cerkvi. Toda ta teden se bomo morali odločiti, komu izmed nekaj več kot 80 slovenskih kandidatov nameniti svoj glas. Od četrtka do nedelje bodo namreč v 27 državah Evropske unije potekale volitve v Evropski parlament. Več kot 370 milijonov Evropejcev bo izvolilo 736 poslancev. Največ 99 jih bodo izvolili v Nemčiji, najmanj 5 pa na Malti. Sloveniji pripada 7 poslanskih sedežev. Kako in na podlagi česa jih bomo razdelili, pa vsaj danes ostaja uganka. Evropska unija, družina narodov, je v svojem obstoju naredila mnogo pozitivnih korakov, ki so bili vedno usmerjeni k boljšemu in lepšemu življenju vseh Evropejk in Evropejcev, kljub temu, da to želijo nekateri danes prikazati drugače, še več, z nepoznavanjem pristojnosti, ki jih ima Evropski parlament, pozornost usmerjajo na teme, ki se parlamenta sploh ne zadevajo. Prav tako smo lahko priča komentarjem, kdo je kriv za nastalo gospodarsko krizo, ki je seveda zajela tudi Slovenijo. Pa vsem, kar je bilo moč prebrati in spremljati iz Bruslja, je jasno, da so vsi, tako levi kot desni evropski poslanci, stopili skupaj in pripravili potrebno zakonodajo za izhod iz krize, ki je predvsem države z evrom ne čutimo v tako veliki meri, kot se to dogaja na primer pri sosedih Madžarih. Ne trdim, da bi bilo moč narediti še kaj več, vendar se ob tem postavi vprašanje, kaj je naredila slovenska vlada, da bi to zajezila. Neveliko. Še vedno se dogovarja in usmerja slovensko gospodarstvo tako, da vsake 14 dni plačamo več za bencin in v tej smeri se bo seveda še nadaljevalo. Včerajšnja podražitev je bila majhna za vlado, a velika za avtoprevoznike, ki bodo morali za liter, tako kot seveda vsi mi, plačati kar starih 7 tolarjev več. Zato ni kriva Evropska unija, še manj Evropski parlament. To je kriva aktualna vlada. Naslednja tema, ki se odpira kot nova fronta, so pokojnine. Slišimo lahko, da so nekateri v Bruselj namenjeni z besedami. Grem v parlament, da bodo slovenski upokojenci imeli višje pokojnine, takšne kot imajo v Nemčiji. Ne vem več, kdo se tukaj izmika odgovornosti oziroma beži pred realnostjo. Pokojnin ne daje Evropski parlament, daje jih posamezna država. Te napovedi bi sicer lahko razumeli kot poskus opravičevanja tistih 1000 evrov pokojnine, ki je slovenski upokojenci po nastopu nove vlade kljub nekaterim obljubam niso videli. Še več, nekateri niti do polovice omenjenega zneska niso prišli. Spet tretji nas prepričujejo, da je nasilje vredno uporabiti v Evropskem parlamentu, saj boksarske rokavice kar kličejo po uspehu in da bodo četrti vzeli evropsko politiko zares. Škoda, da niso zares vzeli že slovenske. Pa vendar je to tema, ki je pomembna za preusmerjanje pozornosti, še posebej, če si v odgovoru na vprašanje časovno omejen in nimaš pravice do replike. Sicer pa pravila so pravila in potrebno jih je upoštevati. Pater Janez Raka je v komentarju za Radio Vatikan pred evropskimi volitvami zapisal, da so očetje Evropske unije nekaj pomembnih zgodovinskih novosti postavili na krščanskih temeljih. Navedel je 4 novosti, to so, da je v središču delovanja vsake države človek, oseba kot posameznik, ki je tudi cilj celotnega delovanja države in njenih ustanov. Nedotakljivost istovetnosti vsakega naroda in države članice Evropske unije, tretja pomembna razsežnost sožitja v Evropski uniji pa je zavestna krepitev človeških in etičnih vrednot, kot so se oblikovale v zgodovini vsakega naroda in v okviru verstev, ki so posamezne narode navdihovala. Četrta, manj znana, zato pa nič manj pomembna, prvina pa je univerzalna, vesoljna. Lahko bi rekli idejno kar katoliško naravnana politična zamisel Evropske unije, je zapisal pater Janez Raka. Tukaj se mi postavi vprašanje, ali se tega zavedamo kot državljani Slovenije in ne zgolj kot državljani Unije? Menim, da ne. Postali smo kot otroci. Dokler nam je igrača všeč, se z njo igramo. ko se te naveličamo, najdemo nekaj sto razlogov, da je več ne uporabljamo. In tako je za Evropsko unijo. Vsaj v tem predvolilnem času. Evroskeptiki, ki vsaj po moje nimajo v parlamentu kaj iskati, saj bodo zgolj zapravljali evropski denar, se pojavljajo kot preroditelji Evrope. Spet tisti, ki v preteklosti niso bili v parlamentu, mečejo slabo luč na dosedanje poslance, češ, saj niso nič delali. So se mogoče pozanimali o opravljenem delu vseh sedmih evropskih poslancev in si v spomin priklicali besede, le čevlje sodi naj kopitar. Seveda je prav, da omenim še tiste, ki želijo Bruselj tudi zato, da se izognejo domačemu terenu, ki postaja vse prej kot politično korekten. Zdi se mi, da nekateri z največjim veseljem poskušajo izničiti krščanske korenine, na katerih temelji Evropska unija. To se je že zgodilo v Sloveniji, kjer je pred pragom demokracije ostala krščanska stranka. Nekateri bi radi videli, da predstavniki krščanskih strank ne bi sedeli niti v Evropskem parlamentu. A to jim bo težko uspelo, kljub nekaterim napadom na Evropsko ljudsko stranko. Postavi se vprašanje, zakaj se to dogaja. Menim, da je demokracija veliko bolj razvita v Nemčiji kot pa pri nas. Tam je izhajalo kar 49 od 99 poslancev iz vrst Krščansko-demokratske unije. Češka je imela v Evropski stranki s krščanskimi vrednotami 14 od 24 in Slovaška 8 od 14 poslancev. V celotni uniji bo tako zelo težko prezreti krščanske vrednote, ki so zagotovo vredne veliko več kot interesi posameznikov, ki se danes hvalijo številkami in ne z dosežki. Torej, kaj naj bi bila Evropa? Dežela povezovanja in dežela združevanja ter premagovanja ideoloških preprek. Če vse do sedaj povedano primerjam slovensko evropsko politiko, pridem do zaključka, da je zelo malo politikov, ki so željni evropskih klopi, blizu ljudem in da verjamejo v to, da Evropa zmore več in s tem tudi Slovenija. Težko je zaupati nekomu, ki govori na podlagi napačno ustvarjenega mnenja, ki temelji na ideološkem prepričanju neke osebe. Dejstvo je, da je Evropska unija prostor, kjer so prešli ideološke delitve prejšnjega stoletja, je zveza, ki verjame v mirno sožitje med narodi, ne glede na državno, versko, družbeno pripadnost. Ob tem pa velja izpostaviti, da tako kot Sloveniji, tudi uniji grozijo oklicanci po želji obujanja komunističnega režima. Pater Sraka meni, da njihovi zastopniki v Evropskem parlamentu zavestno bojkotirajo in ovirajo izvirno zamisel in poslanstvo Evropske unije. Zato je vsaki posamezni državi demokracije lahko ogrožena, s tem pa tudi moč Evropske unije v sami sebi in na svetovnem prizorišču. Temu smo priča s poimenovanjem novih ulic tudi pri nas. Še več, teh zgodovinskih dejstev ne želimo obsoditi, priznati, jih zapisati v svoj zgodovinski zvezek. Evropski parlament je skupaj s poslanci iz Slovenije, ki prihajajo tako iz desne kot iz leve, sprejel deklaracijo, v kateri je prepričan, da je končni cilj razkritja in ocene zločinov, ki so jih zagrešili komunistični totalitarni režimi sprava, ki jo je mogoče doseči s priznanjem odgovornosti, prošnjo za odpuščanje in spodbujanjem moralne prenove. V Sloveniji te razprave nismo doživeli. Še več, bila je zavrnjena, ko so jo želeli nekateri posamezniki ovekovečiti. Pa vendar, pred nami je dan D. Dan, ko se bomo odločili, komu nameniti svoj glas. Prepričan sem, da ne bo izgubljen, če ga bomo zaupali nekomu, ki se zavzema za spoštovanje človeškega življenja od spočetja do naravne smrti, nekomu, ki podpira družino, utemeljeno na zakonski zvezi med možem in ženo, nekomu, ki se zavzema za pravice delavcev, pri čemer bo izpostavljal takšne pogoje, ki bodo spoštovali delavčevo zdravje, varnost in dostojanstvo, ter da bodo podpirali gospodarski razvoj, ki bo utemeljen na etičnih vrednotah. Pri razmisleku o daj glasu lahko izberemo dve poti. Da nas bo vodilo vse povedano, ali pa bomo omagali pod besedami, saj so vsi isti, ne splača se voliti, moj glas ni pomembno in podobno. Naj sklenem z besedami iz pisma slovenskih škofov pred letošnjimi evropskimi volitvami. Z udeležbo na volitvah v Evropski parlament imamo vsi državljani možnost, da prispevamo k razvoju in izboljšanju položaja v Evropski uniji. Vsak katoličan ima ne samo pravico, temveč tudi odgovornost in dolžnost, da se dejavno zavzame za skupni evropski načrt s tem, da odgovorno uporabi svojo volilno pravico. Upam, da jo boste tudi vi. Naš komentar sem pripravil in prebral Alen Salihovič.